Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Відэаверсію інтэрв'ю Лукашэнкі брытанскім СМІ перанеслі за трансляцыі матчу Батэ-Валенсія. У Гомелі прадпрымальнікі страйкуюць супраць падвышэння арэнднай платы. Таварыства беларускай мовы спрабуе вярнуць беларускія назвы на чыгунку.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзін, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Эмір Катару Хамад бін Халіфа ат-Тані сёння знаходзіцца з візітам у сектары Газа. Ён стаў першым кіраўніком дзяржавы, які прыехаў у Газу пасля 2007 году, калі гэта тэрыторыя перайшла пад кантроль радыкальнай палестынскай групоўкі Хамас. У сектары Газа ў сувязі з візітам уведзеныя ўзмоцненыя меры бяспекі. Чакаецца, што эмір Катару абвесціць пра будаўніцтва шэрагу аб'ектаў у Газе. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад абвясціў пра ўсеагульную амністыю. Пра гэта паведаміла сірыйскае дзяржаўнае тэлебачанне. Як перадаецца, будуць амніставаныя розныя віды злачынстваў, акрамя тэрарыстычных. Вядома, што тэрарыстамі афіцыйны Дамаск называе апазіцыянераў, якія вядуць узброеную барацьбу супраць рэжыму Асада. Намеснік генеральнага сакратара ААН Эрвел Лансу паведаміў, што не выключае накіраванне ў Сірыю міратворчага кантынгенту у выпадку, калі ваюючыя бакі дасягнуць перамір'я. Дзве ўдзельніцы панк-гурту Пусі Раёт, асуджаныя на 2 гады пазбаўлення волі за акцыю ў маскоўскім храме Хрыста з Балцы, этапаваныя ў калоніі. Паводле адваката Марка Фейгіна, Марыя Алёхіна будзе знаходзіцца ў калоніі ў Пермі, а Надзея Талаконнікава ў Мардовіі. Нумары калоніі ўлады не паведамляюць. Паводле брытанскай газеты «Санді Таймс», ізраільскія афіцыйныя асобы асцерагаюцца нападу ў Мінску на былога кіраўніка Масаду з боку Ірану ці лібанскай Хізбалы. Пра тое, што мэр Даган быў апіраваны ў Мінску і праходзіць тут рэабілітацыю пасля перасадкі печані, паведаміў публічна дзясяткам журналістаў Александр Лукашэнка, раскрыўшы пры гэтым інфармацыю, звязаную з яго бяспекаю і станам здароўя. Паводле Тель-Авіву існуе пагроза, што былы галоўны шпіён Ізраілю можа быць забіты ў Беларусі агентамі Ірану. Паводле брытанскай газеты, каманда афіцэраў Масаду мелася прыбыць у Беларусь у гэтыя выходныя для ўзмацнення меру бяспекі. У КДБ Беларусі гэту інфармацыю не каментуюць. Пасольства Таджыкістану ў Маскве звярнулася да Расіі з просьбай спыніць распаўсюд брашуры для працоўных мігрантаў, у якой яны намаляваны як венікі ці малакі.